Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insemmilkom, signori, inauguralkom il-komplament tal-lejla tajba. Passoltu, dan huwa Peter Porċantar, nistedinkom għal dan il-program ta' għasija, program ta' mużika serja, program diversi għazdiet ukoll mużikali li jpaxxu l-qalb u l-widna ta' dawk li bħalissa qegħdin jisimgħu dana l-istazzjon. Inauguralkom, inauguralkom ħafna u ħafna affarijiet sbieħ. Għandna kunċert interessanti ħafna l-lejla, sa niftaħ il-program bl-intermezz tal-amiko Fritz. Opra li għada popolari sa ġurnata tal-lum ta' Pietro Mascani. Wara sa nisimgħu l-soprano mill-Ungerija din hija soprano ta' fama internazzjonali. Silvia Sass, tinkiteb Silvia Sass, però tinqara Silvia Sass. Twieldet fis-sena 1951 u għandha fama internazzjonali u llum nisimgħu il-vuċi sabiħa tagħha. Wara li nisimgħu il-vuċi ta' din soprano mill-Ungerija. Nisimgħu xogħol ta' Igor Stravinsky u għandna xogħol interessanti ħafna. Kunċert tal-pjanu u strumenti tan-nifs. Stravinsky ikkompona dan il-kunċert li kien ħafna l-qalbu meta kellu 41 sena fl-aqwa tal-maturità mużikali tiegħu. Għandi recording tajjeb mill-orkestra fil-Harmonika ta' Rotterdam li sejra t-tem propju dan il-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti dan il-kunċert tal-pjanu ta' Igor Stravinsky. Għanaddu minnu fieħa l-ewwel għażla mużikali. L-intermezz tal-opra l-amiko Fritz ta' Pietro Mascagni, il-kompożitur magħruf ħafna għall-Kavallerija Rustikana. Kavallerija Rustikana kienet l-ewwel opra tiegħu u l-ewwel opra li iktar li tagħtu suċċess. Però wara kompla dej bit-taqsima tal-opra, fosthom din l-amiko Fritz li kellha l-ewwel rappreżentazzjoni tagħha fl-1891, Mascagni kien ta' 28 sena. Opra bbażata fuq novella Franċiża u deret għall-ewwel darba f'Ruma biex inkun preċiż fit-Teatru Kostanzi. L-opra kellha suċċess wara deret f'teatri oħra fosthom f'Hamburg fejn iddirieġa Gustav Mahler din l-opra l-amiko Fritz ta' Pietro Mascagni u f'diversi teatri oħra. Għandna recording tiegħu ħafna mill-Orkestra fil-Harmonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. L-intermezz tal-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni.
Biżejjed biex taħtu trabbi familja kien beda jiġbed tanta attenzjoni li Rosie kien ġmiel.
L-orkestra fil-ħarmonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan fetħet il-program tal-lum iswali tal-kunċerti u taħtna l-intermezz famuż tal-opra l-amiko Fritz ta' Pietro Mascagni. U issa tidħol is-soprano ungheriża ta' fama internazzjonali Silvia Sass, kien tinkiteb Silvia Sass. U din is-soprano twirdet fit-12 ta' Lulju 1951. Twirdet f'Budapest, studjat fl-Akkademja Franz Liszt, fl-Akkademja ta' Budapest, fl-Akkademja Mużikali, u għamlet l-ewwel dara tagħha professjonali fl-opera ta' l-Ungerija, Hungarian State Opera, ta' kienar kella il-parti ta' Frasquita fl-opera Carmen ta' Bizet. Isimgħu il-vuċi ta' dina soprano mill-Ungerija ta' fama internazzjonali Silvia Sass, derepeti twieldet fis-sena 1951. Sa tinterpreta dina l-arja sabiħa mix-xogħol ta' Franz Lehár, Giuditta.
Sa tu mi
Smajtu l-arja ta' Ġudidda mix-xogħol ta' Frans Leħar bħal Silvia Xax huwa Ingriż Frans Leħar. Din is-soprano ta' fama internazzjonali nkopplu nsimgħu l-vuċi tagħha għadna li deret għall-ewwel darba fil-karattru ta' Frasquita fil-Carmen ta' Bizet u s-sena ta' wara deret fil-parti ta' Violetta fl-opra Traviata ta' Verdi u dan kien fit-Teatru tal-Opra Teatru Nazzjonali ta' Sofija. U wara deret fis-Salzburg Festival tkanta Mozart, festival importanti ħafna ta' Salzburg. Kantat fl-aqwa teatri din is-soprano Silvia Xax, kantat fl-aqwa teatri tal-Ewropa fostom it-Teatru alla Scala Milan, kantat ma' l-aqwa kantanti magħrufa anke wkoll ma' diversi diretturi tal-orkestra u magħhom għamlet diversi recordings. Rebħet diversi festivals tal-vuċijiet u anke wkoll irċivet diversi unuri u bħal ma tilkom għamlet diversi recordings mhux biex ta' opra, iżda anke wkoll ta' anjiet klassiċi u aktar. Is-soprano Silvia Xax sa nisimgħuha issa f'din l-arja mill-opra Manon Lescaut ta' Puccini.
Thank you.
Rivuċi ta' soprano mill-Ungarija, Silvia Sascha, Smajnija, Flaria, Sola perduta abbandonata mill-opra Manon Lescaut ta' Puccini. U se nisimgħu għall-aħħar darba f'dan il-programm f'arja tiffiċi ħafna kull soprano għar perfido. Din hija arja tal-kunċerti ta' Beethoven, arja tas-sew drammatika, arja xi ftit twila, iżda teħtieġ ukoll teknika u anke ukoll kontroll sħiħ fil-vuċi. U din soprano mistiedna l-programm tal-lum, miswa tal-kunċerti Silvia Sash, soprano mill-Ungarija, nirreperti twiedet fis-sena 1951, kapaċi tagħti daw l-ingredjenti kollha li dina l-arja tal-kunċerti, arja drammatika ta' Beethoven a perfido.
Sono due, signore. Thank you.
Vuċi verament sabiħa, vuċi drammatika kif teħtieġ din l-arja għall-perfido ta' Beethoven u smajna il-vuċi ta' soprano internazzjonali mill-Ungarija Silvia Sax. Naqseg dwar din soprano li twiedet fis-sena 1951 u sammu russa għall-aħħar għażla mużikali fil-kunċert tal-lum mis-swari tal-kunċerti u sammu fuq il-kunċert tal-pjano ta' Stravinsky. Miktuf Pariġi bejn l-1923 u l-1924 u revedut is-sena ta' wara. Kunċert għal-pjanu ta' Stravinsky, Stravinsky huwa ġgant tal-mużika tas-seklu 20, bħal ma tilkom kunċert għal-pjanu li juri direzzjoni ġdida mużikali ta' dan il-kompożitur ħalla dak l-istile tiegħu, l-istil russu li nsibu f'The Rite of Spring u beda b'direzzjoni ġdida mużikali propju b'dan il-kunċert għall-pjanu. Kunċert għall-pjanu u strumenti tan-nifs. Li huma l-istrumenti tan-nifs? Żewġ flauti, piccolo, żewġ oboe, kor Angle, żewġ klarinetti, żewġ bazuns, erba korni, erba trumpets, tliet timpani u anke wkoll tuba u jidħol ukoll anke l-kontrabax. Dana il-kunċert nirrepeti għall-pjanu u strumenti tan-nifs indaqqa l-ewwel darba fit-Teatru tal-Opra ta' Pariġi. Kien Mejju 1924, ġifieri meta lesta il-kunċert. U kien id-darieġa dakinhar Stravinsky stess. U barra li id-darieġa tal-kunċert daq ukoll il-pjanu. Dak iż-żmien Stravinsky kien fl-aqwa tiegħu kellu 41 sena. Mit f'April tal-1971 min għandu l-età tiegħi jiftakar meta kien mit dana il-kompożitur nirrepeti ġigant tal-mużika tas-seklu 20 Igor Stravinsky kien mit fl-1971 u kellu 88 sena ta' direzzjoni ġdida lill-mużika tas-seklu li temmejna ftit ta' snin ilu is-seklu 20. Mil-pinna mużikali tiegħu se nisimgħu mela dana il-kunċert għall-pjanu u strumenti tan-nifs. Se jindaq mill-orkestra fil-harmonika ta' Rotterdam se jiddariġi Valery Karkev u s-solista pjanista u Aleksander Toraz.
Uma. Marin Tom sajla xtat ampina ta' 11 lira biex indoqqa nar is-sibt li ġej u nar il-ħadd San Cosmo u San Damjano se jiżżewġu f'din il-knisja. Kif ħareġ qawwi u sħiħ mill-knisja wensu, ħadd ma seta' jifhem? Imma kienet baqalu xi ġarrab. Kienet ħaġa minn ewwel id-dinja li wensu jkun mistieden għaċ-ċena li kellha ssir fil-lukanda wara id-berik. U m'hemmx għalfejn ngħidu, kien wieħed minn tal-ewwel li poġġew fuq il-mejda. Imma ġara li l-ewwel plat kien puré jew soppa tal-qar aħmar. U wensu għall-qar aħmar ma kienx jista'. Meta ġi l-wejter bis-suppira u wensu xamm ir-rieħa tal-qar aħmar, kien pront qallu biex ma jferralux. Il-wejter reġa' offrilu. U wiesa ħuda din soppa speċjali nagħmluha aħna biss. Ja ħasra ma nħobbix qallu wensu. U inti duqa reġa' nsista' l-wejter, imma Wenzu żammibes u l-wejter miksur baqa' mixi bis-suppira fidu lejn il-mistednin l-oħra. Kienu kielu u xorbu kemm felħu. U kif kienu ftehmu qabel kulħadd tela fuq jorqod. Wenzu oġbitu l-idea tal-lejl fil-lukanda fejn ma jkollux jiġi wiċċin b'wiċċ mal-qawwa tal-biża ta' Rosi u Zolli ma' qudin flimkien. Il-kappillan ukoll kellu jorqod hemm, biss qabel tela lejn kamartu resaq fuq sit il-lukanda u qallu. Inħossni kom. Konfondut, għandi rieħ fuq idoq l-iskotti. Is-soltu meta jiġri li hekk mal-lejl ngħid lill-oħti iġġib li pompa u skutella misħum bil-melħ. B'hekk niftaħ il-passaġġi ta' mnieħri, jekk ma nagħmilx hekk inkun se nifga. Xejn tħabber rasek sur kappillan għallu sit il-lukanda? Nibatlek lil-wejter f'kamartek bil-pompa u bil المسهوم بالملح فليما كامرا ستورقوت في النمرو 11 ويجب الكابلان الرنجراتسيه هالدربة دربتين وتلا يورقوت السجارة لي الكامرا نمرو 11 اللي فيها كلو يورقوت الكابلان كينت في كانتونيرا والكابلان باللي ديرلو لي كين فيها كورنت ويس طلب للونسو بيش يبدلو الكامرا ما يمشى الفنيدو ونسو ما قالش ليه وفتيت منوتو ورا كين جادهال في الدنيا تلنهير والهولم Kienat anqas ilu nofsija rieqet ħin wasal il-wejter bil-misħun u bil-pompa, daħal u fid-dawl tal-lampa tal-petrolju tixxel baxx ressaq lejn is-sodda. Hawnhi l-pompa, qal il-wejter. Wenzu bexxa għajnejh u ra lill-wejter biskutella fit u bil-pompa fl-oħra. Bilkemm kellu saħħa jgħid marriċ? Il-wejter li ma kien jaf lil ħadd mill-mistednin ma tax każ. نعمش ما بدا يهدم بش البيانتي يوسيح. في القوارر ديم طيب لي كلوك لليعتي و كيرغور ورا روحو جنرال طيب في القوارة كونترا وانسو عش مش بيس ساب لليعتي إما السرفا بيوم منار ما كينو يافو سواش اتسير داون لليعتي كينو اتنين كالانش البتشير و ناجا. دين الناجا كينت الممي تاينين جرغور كلو الدنيا بيها عش في الرهل كينت معروفة بحالة لزبة و الأكبر ناجا اللي كنام. كين وقت لي داربا كين إيات يالفة اللي جيتو لدي عشاندو يعمل كين الجيمة في العشية لادا في لودو بحصولتو كلو يسير التيل في البتشارية الهسيب جيه بحالها تبرقة سكر ملاير الناجا ونزل لين الرهل فين عدا ساند كورون. كورون مالي راه استعجب شن قال جرغور شن تنبيرن ما سمايج قالو جرغور يقاو داك البر اللي شرايت الجيمة الأخرى قتل الناجا الصبيها تهرج العجب قال سكانتات كورون دان كيف كينت قترا بكويتا والبري اللي كان إيات يرى وكل فتلو يمور